Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo KFOn ibsa kaleessa baaseen Itoophiyaa keessatti mootummaan waloo yookaan walitti dhufeenyaa akka hundeeffamu gaafate. Filannoon dhugaa waggaa tokko keessatti haa gaggeeffamu jedha. Dura taa'aan Paartii Kongireesii Federaalistii Oromiyaa Profeesar Maraaraa Guddinaa mariin biyyoolessaa kan qaamolee hundaa hirmaachise jalqabamuu qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira Paartii Badhaadhinaa Oromiyaa Obbo Taayyee Danda'a. Ibsi KFOn baase uummata bal'aa arrabsuu fakkaata eega jedhanii booda mariin gaggeeffamaa ture. Ammas ni gaggeeffama. Filannoon irra deebi'amee gaggeeffamu hin jiru jechuudhaan deebisan. KFOn filannoon boordiin filannoo Itoophiyaa gaggeesse kan fudhatama qabu miti jedha. Kana ilaalchisee boordii filannoo Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaalaa jirra. Gabaasa kana kan bal'inaan isiniif dhiyeessu Naakoor Malkaati Amboorra.
Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo KFO filannoo tibbana Itoophiyaan taasifte ilaalchisuun akkasumas waan rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa furuu jedhu irratti kaleessa ibsa baasee jira. Dura taa'uun KFO Profeesar Mararaa Guddinaa ibsi bee haala waliigalaan waan ijoo sadii irratti fuuleffata jechuun ibsanii jiru.
Biyyi kun akka biyyaatti akkatti fuftu, biyyi kun gara guddinaatti akka deemtu, biyya kana keessatti waggaa 13 keessatti calqaba sirni dimookiraasii biyya kanatti akka dhalatu, biyyi kun hunda caala nagaa dheebotaa jira, gara kanatti akka deemnu, gara guddinaatti akka deemnu, mootummaa waloo ijaarame akkuma jennetti nuti gara waggaa tokko keessatti filannaan dhugaa ta'e, bilisa ta'e, warra bilisaan filachiisuu danda'u, sirni biyya kanaa, rakkoon biyya kanaa irratti waloodhaan marii biyyaan hiikaa mudeessuu danda'u gara kanatti odeemne wayya. Namni baay'ee dhugurraa si nafa, beelaan isaa ta'u, hidhaan baay'ee si nafa, dootin isa fa, rakkoo baay'ee hin calqabna jechuudha. Yeroo tokko wari na hamatan yeroo yoo'aatti biyya kana guddaatti burraaqaa ture. Mararaan jarri wari ni bulchamtanii afaan malee gurra hin qaban jedhanii dubbachaa turan. Bulaan keenyas warri ammas gurra qaba. Dhaga'anii rakkoo biyya kanaa gadi taa'amee hiikame malee. Biyyi rakkoo dabalamaa deema malee akka jedhamutti wanti baay'een waan taaraa waan jijjiirame waan ciikame jiranitti fakkaatu.
KFOn akka guutuu biyyaatti harka 100 keessaa 50 filannoon ala jechuun ni danda'ama jechuun ibsa isaa irratti eeree jira. Profeesar Mararaan kana irratti ibsa dabalataa kennanii jiru.
Oromiyaa fudhatte Oromiyaa keessaa filannaani akka ta'utti hin turre. Paartilee tokkodha filannaa keessa kan dalle. Warri paartii sanaaf immoo xinnoo gaaddisa ta'uuf galanis gaaddisa ta'uuf galan malee dhuguma filannaa kana Oromiyaa keessatti filanna jedhanis hin galle. Gaaddisa ta'uuf tokko tokkotti galan malee paartii tokkodha Oromiyaatti kan dorgome. Kanammoo warra Afrikaa biratti illee si amananii kan biraa amanuu baatanii isaan illee si amananii addunyaatu beeka. Sigalee Oromiyaa gubbaatti filannaan dhugaa filannaan haqaa paartileen paartii biraa wajjin hin dorgomne jechuudha. Paartii biraa wajjin dorgomu waanaa filannaan hin jiru jechuudha. Iddoo tokko tokkotti immoo rakkootu jira maal jiranamee akka filannaan hin deemne godhan. Tigraayiin akka jirutti lola keessa jira. Tapha keessaa ba'e amma karaa kibbaa kana hoo fudhatte binuma maaraayyuu gara Kimaantifaa hoo fudhatte gara Oromiyaa addaa amaara keessa adda jedhamu gara kamisee kan jiru laaltee hoo walitti fidde hunda kana akka keenya akka ilaalutti gara harki 50 filannaa dhugaa keessa galuu hin dandeenye. Warri galanis bariyyaa jiru. Kanammoo nu biraa nu gochaa otoo hin taane addunyaanis ilaalaa dhufa ture. Abbaa irratti beekamuu taajjabduu eeguudhaa fi filannaan kun bu'aan qabu illee fudhisee warra Ameerikaas filannaan kun bu'aa baay'een qabu jedhanii keessatti akka tokko qooda fudhannee rakkoo bal'aadhaanii kan hidhamee.
Dura taa'uun KFO diree dimookiraasii wajjin wal qabates waan jedhan kunuutti.
Nama hidhame duwwaa miti inni gaaffii keenya tokkodha. Gaaffii silaa filannaa keessa galuu danda'anii, tolatamuu danda'anii, loojii bal'aa hojjechuu danda'anii namni baay'een ni jalaa hidhameera inni tokkodha. Dirreen siyaasaa irratti dhiphateera. Waggaa har'aa waajjira 260 qabna ture. Har'a boobee qabna sadii duwwaa qabna.
Komii gama KFO'n dhiyaatu kanarratti itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa Obbo Taayyee Danda'a deebiitti aanu kennanii jiru.
Uummata bal'aa kana arrabsuu fakkaata. Uummanni kun odoo Oromoon jiru bakka bakkatti halkan ساعتی کودا تو کتی بهه اگر هرکن لمسه ساعتی شنیدی بکه فلانو ایتیک کسی جرا بکه مو کامن فلانو کن اوه چیز وار بازو ایتی دو کازو تنه سنجلا یودا بته فلانو کنی نافتا ایده motummani ani barbaadu kara kanan tolfadde sadarka sanit adu kees roba kees tapate filanno kana kees jira hori guddan basi guddan kabeenyu mata bahe jira tamati ummani motumman difakana kaati sankana difakanan kees tani filanno lamafan goda jechuun kun ummani kun umaan beeku ummani mas sadarka sanitti bahe hiire namu saafile kun anati isaa beeka innin beeku jechuudha kuni wambaye kamatal fakisu katakenya wali galten biya lesa dimoto burgudo biya lalla kanirat takkaru sanif kananduras kalati kenye itu chistra jirra kamule dimi lalla ubaye uchin hayyoto uchin partile siyasa uchin marini gege famadi ture ammas tifufeng gege fama motumma olo wami jidam bachota bachota kasi namnita gawunjiru sulanno kane girmada iramani jasumma danile karakamani warri lakki eriku wani sangi nga fatanif bebe filanno nilu debe kodamunjiru bani filanno kan moat bordi filanno kan aifsa manifesto saati kutundahe akkasit kibiye gigesa filanno nukgashan bodamale nukgashan nidura filanno ntau attanjirre namu kubakabachutu irajira
Dereen demokrasii dhibbateera mootummaan akka filannoo irratti nuti hin dorgomne dhiibbaa nurraan gaheera jechuun himata kaafaa'uun dhiyeesse irratti illee obbo Taayyeen waan jedhan qabu.
Wanni haaroofti hin jiru waanuma gaafa mallasaafaa jedhan san gaafasuma akkasuma jedhanii arrasanuma jedhu dhiibbaa gaafa waan mirga ofii dubbate. Soof keessadha jedhamee tukkaamamaa ture sun achi keessattuu dimokiraasiin jira jedhee namni dorgomaa ture har'a dhiibbatu keessa na baase. Wanni jedhan kun uummanni sin beeka waan ta'eef dhiibbaa akkam jira jechuun inni dhuguurra hin qabne mootummaan ammoo kabaa'u dhuguurra hin qabne ka jedhu uummanni argaa jira uummanni dhagayaa jira achi hin gamanatti dirree siyaasaa duraan baname tokkichi isaa wanni dhuppate hin jiru jechuudha. Bilisummaa miidiyaa akka hin eegsisneetti eegsisnee irra. Dirree siyaasaa akka bannaseef paartilee 47 biyya kana keessatti dorgomaa jiru miidiyaa hundarratti walqixa ba'anii haati walqixa fudhatanii walii wajjin imaammata ofii dhiyeeffatanii falmaati an turani. Dirreen dhiphate waan akka hin jiru biiroo isaa namni hin kan biiroo dhiibbaa namaaf jira. Kaafaa'uun yoo of laale baay'ee gaariidha.
Kaafaa'uun filannoo torban kana keessa Itoophiyaan geggeessite fudhatama hin qabu jedheef boordii filannoo biyyaalessaa irraa deebii argachuuf tattaaffii godhaa jirra. Akkuma deebii arganneen qabannee dhiyaachuudhaaf yaalii taasisna. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.